2 Corinteni 12, de la 11 la 21. Am ajuns nebun, voi m-ați țilit. Dar voi trebuia să mă lăudați, căci măcar că nu sunt nimic, totuși cu nimic n-am fost mai pe jos de acești apostoli așa de minunați. Semnele unui apostol le-ați avut printre voi în toată răbdarea, prin semne, puteri și minuni care au fost făcute între voi. În adevăr, în ce ați fost voi puși mai jos decât celelalte biserici, afară doar că numai eu singur nu v-am fost o sarcină. O, iertați-mi nedreptatea aceasta. Iată, sunt gata să vin a treia oară la voi și tot nu vă voi fi o sarcină, căci nu caut bunurile voastre, ci pe voi înșivă. Ce-i drept, nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinților, ci părinții pentru copiilor. Și eu voi cheltui prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui în totul și pe mine însumi pentru sufletele voastre. Dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit cu atât mai puțin, fie și așa. Nu v-am fost sarcină deloc, dar, zic ei, ca un om istesc ce sunt, v-am prins prin șiretlic. Dar am tras eu oare vreun folos de la voi, prin vreunul din aceia pe care i-am trimis la voi? Am rugat pe Tit să vină și să vă vadă. Și împreună cu el am trimis și pe fratele. A cerut Tit ceva de la voi? N-am fost noi călăuziți de același duh și n-am călcat noi pe aceleași urme? De multă vreme voi vă închipuiți că vrem să ne apărăm înaintea voastră. Noi vorbim înaintea lui Dumnezeu în Hristos și toate aceste lucruri le spunem prea iubiților pentru zidirea voastră. Fiindcă mă tem ca nu cumva la venirea mea să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc și eu însumi să fiu găsit de voi așa cum n-ați vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pismă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngânfări, tulburări. Mă tem că la venirea mea la voi să nu mă smerească din nou Dumnezeul meu cu privire la voi și să trebuiască să plâng pe mulți din cei ce au păcătuit mai înainte și nu s-au pocăit de necurăția, curvia și spurcăciunile pe care le-au făcut. Amin. O să parcurgem cu ajutorul Domnului a doua parte a acestui capitol despre tema, despre sarcina slujirii. În prima parte am văzut suficiența harului. Și acum, în partea a doua capitolului, sarcina slujirii. În contrast cu alte sarcini sau poveri, spune Apostolul Pavel, iată, sunt gata să vin a treia oară la voi și tot nu vă voi fi o sarcină. Sau versetul 16, fie și așa, nu v-am fost sarcină deloc. Și totuși, o sarcină uriașă era asupra Apostolului Pavel, și aceasta era slujirea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos, slujirea bisericii sale, sarcină la care corintenii prea puțin sau aproape deloc n-au participat. Să pună și ei umărul la povara aceasta, să ajute și ei la purtarea acestei poveri. Au fost alte biserici, spune Apostolul că a despuiat alte biserici ca să-i cruțe pe ei, chiar aici pe pagina cealaltă. Am despuiat alte biserici primind de la ele o plată ca să vă pot sluji vouă. Și când eram la voi și m-am găsit în nevoie, n-am fost sarcină nimănui, căci de nevoile mele au îngrijit frații care veniseră din Macedonia. În toate m-am ferit și mă voi feri să vă îngreuiez cu ceva. Apostolul n-a pus nicio sarcină asupra lor. El purta o sarcină uriașă și ei nu simțeau niciunul din ei împreună cu el povara acestei lucrări, nevoia acestui om de a fi ajutat, de a fi ajutat să poarte această sarcină mare și nici Apostolul Pavel nu le-a cerut lucrul acesta, ci din potrivă spune că chiar este gata să suporte o sarcină și mai mare pentru ei, pentru că va cheltui el din ale lui pentru ei și se va cheltui chiar pe ei însuși, pe ei se va cheltui chiar pe el însuși pentru sufletele lor. Și ceva descoperim aici despre inima de păstor a Apostolului Pavel și de prezbiter, cum spune și Apostolul Petru, sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter sau un bătrân, prezbiterii care priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele înaintea lui Dumnezeu. Mă voi cheltui și pe mine însumi pentru sufletele voastre. Grija Apostolului Pavel pentru Biserica Domnului Iisus Hristos mergea până la sacrificiu. Până la sacrificiul final se va cheltui pe el însuși și chiar viața lui pentru sufletele lor, pentru ca ei să fie mântuiți, pentru ca ei să fie întăriți. Să parcurgem acum aceste versete, să vedem ce cuprinde sarcina aceasta, această povară a slujirii, a predicării Evangheliei mântuirii până la marginile pământului. Întâi, smerenia slujitorului, versetul 11. Am ajuns nebun, voi m-ați silit, dar voi trebuia să mă lăudați, căci măcar că nu sunt nimic, totuși cu nimic n-am fost mai pe jos de acești apostoli așa de minunați. Smerenia slujitorului. Și era și asta o povară pe care trebuia să o poarte apostolul Pavel, pentru că chiar din punct de vedere omenesc, din punct de vedere al abilităților, din punct de vedere al cunoștințelor, din punct de vedere al pregătirii, întrecea cu mult pe acești apostoli din Corint, apostolul Pavel. Dacă am pune problema în felul acesta și dacă am vrea să-l raportăm pe apostolul Pavel, pe Saul din Tars, cel care s-a pregătit la una dintre cele mai mari universități ale vremii, cel care a învățat și s-a pregătit și teologic la picioarele celui mai mare învățat evreu al vremii, la picioarele lui Gamaliel. Deci era acest om pregătit și teologic, așa la vârf, am spune, și profesional tot la vârf, nu puteau să se pună alături niciunul din aceștia cu el, însă spune, măcar că nu sunt nimic. Și l-au și socotit de nimic aceștia și îl socoteau moale, cuvântul lui fără greutate, îl disprețuiau și așa mai departe. Smerenia slujitorului se vede și din ceea ce spune, am ajuns nebun, voi m-ați silit. Adică nebunia era legată tocmai de această comparație, care nu și-avea locul și pe care apostolul Pavel niciodată n-ar fi făcut-o, însă a făcut-o acum numai ca să demaște pe acești apostoli mincinoși și să păzească biserica de învățătura și de erezia și de rătăcirea acestor apostoli mincinoși. Pentru că ei se lăudau în firea pământească cu tot felul de lucruri. Și atunci apostolul Pavel spune, mă voi lăuda și eu, dacă ei se laudă cu aceste lucruri, ce poate să pună înainte unul din aceștia și eu să nu pot pune înainte? Și spune aici, n-am fost cu nimic mai prejos de acești apostoli așa de minunați. Am spune retoric sau ironic, acești apostoli așa de minunați, care de fapt erau apostoli mincinoși, socotiți așa de minunați. Și când spune, n-am fost cu nimic mai pe jos decât toți acești apostoli așa de minunați, înțelegem că, de fapt, chiar acolo, în firea pământească unde se lăudau acești apostoli mincinoși, întrecea cu mult apostolul Pavel, dar nu spune asta, nu spune că întrece cu mult pe toți aceștia, sunt ei așa și eu sunt. Nu spune că sunt cu mult mai mult decât ei, deși în realitate era cu mult mai mult decât ei, însă știa apostolul Pavel că toate acestea, înaintea lui Dumnezeu, nu sunt nimic. Toate lucrurile cu care se lăudau ei nu erau nimic. Și el le pune înainte tocmai împotriva lor, ca să-i descalifice, să-i descopere pe ei ca apostoli mincinoși și în final le și dă deoparte pe toate, pentru că și spune în Filipeni capitolul 3 că le-am socotit ca un gunoi pe toate aceste lucruri care păreau câștiguri și păreau pentru toți oamenii. Aceste lucruri par mari câștiguri în viața aceasta față de prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului Iisus Hristos. Poate cunoșteau și aceștia multe lucruri, acești apostoli din Corint, dar nu-L cunoșteau pe Domnul. Pentru că ei erau slujitori ai satanei, nu erau slujitori ai Domnului. Ori nu poate un slujitor al satanei să-L cunoască pe Domnul, în niciun caz. Îl cunoaște poate pe stăpânul lui, pe satan, care se preface, care e mincinos, care este un slujitor înșelător. Deci smerenia slujitorului, măcar că nu sunt nimic. Adică, în ce mă privește pe mine însumi, spuneam prima parte a capitolului, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele. Și slăbiciunile mele toate adunate dau nimic. Nu sunt nimic. Dacă e ceva o pricină de laudă, mă voi lăuda cu lucrările Domnului, cu vedeniile Domnului, cu descoperirile Domnului, cu lucrările lui Dumnezeu. Acestea toate sunt vrednice de laudă și toate trebuie să fie lăudate. Toate lucrările lui Dumnezeu. Orice om trebuie să laude lucrările lui Dumnezeu. Însă când e vorba de om, când e vorba de mine, nu descoper în mine decât slăbiciuni. Și tocmai aici Dumnezeu intervine și spune că acolo, când înțelegi lucrul acesta, ești cel mai potrivit ca Dumnezeu să te folosească, să-ți facă parte de harul Lui și de puterea Lui. În slăbiciune, puterea mea este făcută desăvârșită. Și acolo harul lui Dumnezeu este îndeajuns. 2. Semnele apostoliei, versetul 12. Semnele unui apostol le-ați avut printre voi în toată răbdarea, prin semne, puteri și minuni care au fost făcute între voi. Semnele apostoliei. Confirmarea apostoliei, lucrările pline de har și pline de putere cu care Dumnezeu a însoțit lucrarea lui Pavel acolo în Corint. Deși știm că n-a fost o lucrare ușoară, n-a fost primit bine în Corint, iudeii s-au ridicat împotriva lui, știți că era gata să plece din Corint din cauza iudeilor care s-au ridicat împotriva lui acolo în Corint, însă și-a trecut, a separat pe ucenici în partea cealaltă, într-o casă vecină cu sinagoga, însă se întâmplă ceva că Sosten, mai marele sinagogii, a crezut împreună cu casa lui. Deci când să pleci, că nu se întâmplă nimic aici, că se întâmplă ceva. Se întâmplă ceva care poate să te determine să mai pui întrebare, să mai stai în locul acesta. Poate că mai sunt și alții, dacă chiar administratorul, fruntașul sinagogii s-a întors la Domnul împreună cu casa lui. Însă în nedumerirea asta, probabil chiar Domnul a intervenit printr-o vedenie și spune, îndrăznește și vorbește și nu tăcea, pentru că am mult popor în cetatea aceasta. A fost multă ostilitate acolo în Corint, chiar de la început. Și probabil că dintre acești iudei, unii au și intrat și s-au infiltrat în biserică, tocmai cu scopul să tulbure biserica și să întoarcă de la Apostolul Pavel și de la Hristos pe cei care au crezut. Cum au lucrat de fapt de la început iudeii aceștia. Semnele apostoliei, semnele unui apostol, semne, puteri și minuni care au fost făcute între voi. Acum putem și să ne gândim la o actualizare în prezent, în sensul acesta al apostoliei, nu au mai fost apostoli pe pământ de atunci. În felul acesta, în care s-au manifestat semnele unui apostol, în care s-au manifestat stigmatele crucii Domnului Iisus Hristos, în care s-au manifestat minunile lui Dumnezeu într-o așa măsură, cum s-au arătat în apostolii Domnului și în apostolul Pavel, care și el intră în rândul apostolilor și spune, după toți acești apostoli, după cei 12 cărora li s-a arătat, în urma tuturor mi s-a arătat, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Și despre el Dumnezeu spune că este un vas pe care l-am ales, Domnul l-a ales, pe Saul din Tars, pe apostolul Pavel. Dacă ne ducem în Faptele Apostolilor, capitolul 1, descoperim că cei 11 au ales și ei. Deci, oamenii au ales un apostol și Domnul a ales un apostol, în locul lui Iuda care a căzut din această apostolie. Citind Scripturile și Psalmul 118 și alți psalmi, slujba lui, casa să-i rămână pustie și slujba lui să o ia altul, Petru înțelege că slujba lui Iuda trebuie să fie luată de altcineva. Și de cine putea fi luată decât de cineva care a fost cu ei împreună în toți acești 3 ani, de la botezul Domnului și până la înălțarea lui la cer? Și au fost, probabil, mai mulți, am auzit și duminică, din mai mulți au pus înainte pe 2, pe Barsaba și pe Matia, și au tras la sorți. Aceasta era calea de rezolvare a unei nedumeriri, a unei neînțelegeri. Sorțul pune capăt neînțelegerilor. Amândoi puteau să fie. Din analiza lor, amândoi erau calificați, întruneau condițiile, deci ei au ales un apostol. Nu puteau să știe că, așa cred eu, că nu era sarcina lor să-l aleagă pe acest apostol, pentru că pe ei cine a ales? Cine a ales pe ei apostoli? Domnul. Deci dacă Domnul i-a ales pe ei apostoli, numai Domnul putea să aleagă pe unul în locul lui Iuda. Dar poate se gândeau cum să aleagă Domnul, că Domnul s-a înălțat la cer. Nu mai e prezent aici, deci trebuie să facem noi slujba asta. Și-au făcut-o și-au ales pe Matia. Ați mai citit undeva despre el? Despre Matia? Nici istoria bisericii nu mai știe. Și în Faptele Apostolilor, capitolul 9, vedem că nu atunci imediat, nici nu le-a vorbit Dumnezeu atunci, nici nu le-a spus să nu aleagă pe cineva, pentru că noi vorbim și de planificare și că Domnul nu intervine, nu ne dirijează ca pe niște mașini, pe noi, noi nu mai putem să gândim, noi nu mai putem să analizăm, nu mai putem să planificăm. Și ei au analizat, și ei au cercetat Scripturile, au analizat profețiile. În Faptele Apostolilor, capitolul 15, iar Domnul nu intervine, n-au nicio prorocie, nicio descoperire, nicio vedenie. Și erau apostolii Domnului acolo, era Petru, era Barnaba, era Pavel, era Iacov.
Sau Petru, Iacov și Iacov probabil nu mai era, dar era Petru și Ioan acolo în stâlpi ai bisericii din Ierusalim. Deci erau cei mai importanți apostoli ai Domnului prezenți acolo la adunarea din Ierusalim. Nu v-ați întrebat cum de n-au avut niciunul nicio prorocie? Cum de n-au avut niciunul nicio vedenie? Apostolii Domnului, cei care au fost cu Domnul pe muntele schimbării la față. E, aici este marea problemă a zilor de astăzi. Când mulți pretind tot felul de descoperiri și tot felul de prorocii la orice oră din zi și din noapte. Aceștia nu sunt ai Domnului, asta nu-i lucrarea Domnului, acestea nu sunt darurile Duhului, nu-i Duhul lui Dumnezeu, e altceva, altceva. Pentru că Duhul lui Dumnezeu așa a lucrat cu apostolii și așa lucrează de-a lungul istoriei, pe toată istoria bisericii, orice experiență, orice doctrină trebuie supusă adevărului și Scripturii și experienței bisericii primare și dacă nu se potrivește, dacă e altceva decât ce a avut prin biserica primară, trebuie lăsat deoparte, trebuie să fie respins. Evanghelii false au circulat de atunci, chiar și în Corint, unii s-au dus după altă evanghelie și în bisericile Galatiei s-au dus după altă evanghelie și zice Apostolul Pavel, nu că ar fi altă evanghelie, dar sunt unii care vor să vă tulbure. Ăștia care vor să tulbure, ăștia n-au treabă cu oamenii nemântuiți, cu cei nepocăiți. Ați întâlnit care vor, oameni care au vrut să vă tulbure? Ei nu aveau treabă să meargă să evanghelizeze pe cei ce n-au auzit evanghelia, pe cei ce nu s-au întors la Dumnezeu. Ei au treabă cu cei din biserici. Și te duc dintr-o biserică în alta, ca niște lupi răpitori, să tragă de ei și să-i lămurească că nu-i bine cu ei și că ei au descoperit adevărul și uite, așa trebuie să fii. Ești pierdut dacă nu. Dacă nu ești așa cum spunem noi, nu poți să fii mântuit. Încă un semn sigur că acești oameni sunt sectari. Deci cei care umblă prin biserici și caută să tragă pe alții de partea lor, aceștia nu sunt trimiși de Domnul. Aceștia sunt sectari, aceștia sunt lupi mincinoși, lupi răpitori. Lucrători mincinoși, lucrători înșelători. Pentru că un lucrător care are povara Domnului și sarcina slujirii în inima lui, scopul lui este porunca Domnului, duceți-vă și predicați Evanghelia la orice făptură, din Ierusalim și până la marginile pământului. Deci să predici Evanghelia acestor oameni și după aceea ce să faci? Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Zidiți-i cu puterea care ați primit-o pentru zidire și nu pentru dărâmare. Când unul vine într-o biserică și încearcă să tragă de acolo și să smulgă, el zidește? Nu zidește. Asta nu-i puterea Domnului, asta nu este Duhul lui Dumnezeu și dacă unii acceptă așa de ușor asta, înseamnă că se încadrează acolo. Dacă e vorba să predice cineva pe un alt Iisus, pe care noi nu l-am predicat, și o altă evanghelie pe care n-am predicat-o noi și să primiți un alt Duh pe care nu l-ați primit, o cât îi îngăduiți de bine. Și se întâmplă în zilele acestea, se întâmplă peste tot, se întâmplă și în România, se întâmplă și în Sibiu, se întâmplă peste tot. De aceea trebuie să învățăm din toate aceste lucruri și să fim treji și să veghem, cum ne spune Scriptura, să ne punem toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea Domnului Iisus Hristos. Și trebuie să fie un lucru sigur de care nimeni să nu se îndoiască niciodată. Când te scoală cineva din somn, de 3 ori, de 5 ori, de 10 ori pe noapte te scoală din somn și să spună că nu ți s-a predicat adevărata Evanghelie. Că n-ai primit adevăratul Duh. Că nu ți s-a predicat Hristosul biblic, Fiul lui Dumnezeu. Că ți s-a predicat altceva. Că ai primit alt botez. Astea sunt lucruri fundamentale de care trebuie să fii deplin încredințat. Pentru că altfel vin unii și vin alții și îți spun tot felul de răstălmăciri ale Scripturilor. Ba că nu-i voie să fii scris nicăieri, că Domnul zice că vor fi scriși pe pământ cei care părăsesc pe Domnul și dacă ești scris pe pământ, acolo rămâi și te duci în iad, dar oamenii ăștia au buletin. Carte de identitate? Adică pe carte de identitate ai voie să fii scris. Dar numai registrul bisericii nu-i voie să fii scris. Adică numai sub autoritate nu-i voie să stai. Numai să nu dai socoteală cuiva de umblarea ta și de păcatele tale și de răzvrătirea ta și de bârfelile tale, să nu dai socoteală la nimeni. Și pui asta tot pe seama Domnului și pe seama învățăturii că vor fi scris pe... Așa a zis Domnul că vor fi scris pe pământ cei care părăsesc pe Domnul. Numele lor e scris peste tot, pe certificat de naștere, pe carte de identitate, pe pașaport, unde fac o cerere la servici, în acte, pe apare numele peste tot. Cine le șterge de acolo de peste tot? Păi cum au venit surorile alea cu mulți ani în urmă la comitet? Noi nu vrem nimic, frate, nu avem nimic cu biserica, numai să ne ștergeți numele din registrul bisericii. Asta e singura noastră dorință. Și era ciudată dorința asta și nimeni nu știa ce să zică. Și eu atunci l-am întrebat, spuneți-mi, v-ați mai botezat odată? Și nu se așteptau să fie întrebate așa direct acolo în fața comitetului și au recunoscut că au mai fost botezate odată. Ăsta era motivul pentru care cereau să li se șteargă numele din registrul bisericii. Că au venit unii cum au venit și aceștia care au intrat în Corint și în alte părți și le-au spus că nu-i bun botezul, nu-i biblic botezul care a fost botezați, cum fiind și martorul Iehova, că Matei 28 cu 19 și 20 nu există în unele manuscrise și a fost adăugat mai târziu în tradiția bisericească că botezul nu trebuie făcut în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Ei au scos asta ca să distrugă doctrina Trinității și să spune că nu există bază biblică pentru doctrina Trinității. Însă cei care vin cu botezul în numele lui Iisus, ei vin și spun că nici, și ei vin și spun la fel, că pasajul ăsta nu există în unele manuscrise și că botezul trebuie făcut numai în numele Domnului Iisus. Trebuie să fiți botezați numai în numele lui Iisus, că uite așa au făcut și biserica primară. Că dacă trebuia în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, sigur ei făceau așa apostolii. Deci, mai spus despre asta, o răstălmăcire grosolană și o interpretare complet greșită a Scripturilor, pentru că ni se spune în Faptele Apostolilor că ei au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Și în numele Domnului Iisus Hristos este același lucru ca și ai spune în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Pentru că Dumnezeu se numește Eu sunt Domnul și este numele Tatălui. Iisus este numele Fiului și Hristosul este unsul care vine de la Duhul, că Duhul Sfânt aduce ungerea. Duhul Domnului este peste mine căci m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia și așa mai departe. Am făcut paranteza asta aici pentru că lucrurile acestea sunt foarte importante și pentru că să știm dacă apar și pe aici astfel de apostoli, cum sunt în lume peste tot și vor apărea și pe aici, știu și în România vreo 2-3 care se numesc apostoli și au pus ei numele de apostol și așa se prezintă pe unde se duc și predică, bine că n-au ajuns aici acești apostoli, dar vor mai apărea și alții după ei. Nu mai sunt astfel de apostoli și n-au fost în istoria bisericii 2000 de ani. Semnele unui apostol le-ați avut între voi în toată răbdarea, prin semne, puteri și minuni care au fost făcute între voi. Deci, în sensul acesta, n-au mai fost alți apostoli. Au mai fost apostoli ai Domnului Iisus Hristos. Au mai fost persoane credincioși, împuterniciți de Duhul lui Dumnezeu, care au făcut lucrare de apostolat. Deci au mai fost persoane care au făcut lucrare de apostolat, dar nu apostoli cum au fost apostolii Domnului, pentru că ei sunt înscriși în Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim, acolo. Pe temelia apostolilor și a prorocilor s-a așezat biserica. Ori temeliile sunt 12 și sunt cei 12 apostoli și găsim în Apocalipsa 22. Și prorocii, Vechiul Testament, erau 12 seminții ale lui Israel și sunt 12 porți, fiecare poartă are numele unei seminții din Israel. Astea sunt lucruri definitive, pecetuite. Cetatea aia nu va avea 13 porți, nici 13 temelii, sau 300 de temelii, sau 30.000 de temelii. Nu o să aibă, numai 12. Și pe aceste temelii, pe aceasta este așezată Biserica Domnului Iisus Hristos. Despre lucrarea apostolică nu am mai vorbit. Și astăzi, probabil că sunt în Biserica lui Hristos pe pământ persoane cărora li s-a încredințat lucrare apostolică, de natură apostolică, care fac lucrare similară cu apostolilor, însă în niciunul din ei, Harul lui Dumnezeu nu s-a manifestat în felul în care s-a manifestat în cei 12 sau 11 și al 12-lea apostolul Pavel, care a fost ales de Domnul Apostol. În Fapte 9, Domnul spune că l-am ales, Domnul l-a ales și a și fost recunoscut de apostoli. Petru, Iacov și Ioan, stâlpii bisericii din Ierusalim, știți când Pavel s-a dus și l-a văzut pe Chifa și a stat 2 săptămâni la el și spune, ei care sunt văzuți ca stâlpi ai bisericii nu mi-au adăugat nimic, ci au recunoscut că lor le-a fost încredințată Evanghelia pentru cei tăiați împrejur și mie mi-a fost încredințată Evanghelia pentru cei netăiați împrejur. Aceeași Evanghelie încredințată de același Domn și același Duh. Și mi-au spus numai să ne aducem aminte de cei săraci, ceea ce am și căutat să facem. Deci lucrarea apostolică a mai existat și mai există și v-am spus chiar aici au fost, în zona Sibiului, frate cu lucrare apostolică recunoscută și au mai fost în țară și în zona Timișoara. Aici au fost fratele Ioan Severa din Biserica Creștină după Evanghelie. În zona Timișoara a fost fratele Pit Popovici, care este încă în viață. Are vreo 97 de ani, cred. Și omul acesta a lăsat niște urme în urma lui, a lucrat ani buni în biserica numărul 1 din Timișoara, ca păstor, și dacă întrebați frați, surori în vârstă care au ajuns să-l cunoască și să-l asculte, așa o lucrare au făcut acolo și au continuat-o după aceea în America și o continuă, uite, până la adânci bătrânețe și are mintea lucidă și poate să vorbească și acum, nu așa mult ca în tinerețe, dar la fel de bine și poate și mai bine. În urmă, cei care au rămas și care își aduc aminte de fratele Pit Popovici, știți ce spun? Că a fost un apostol printre noi. A fost un apostol printre noi aici în Timișoara. Și asta o spun și baptiștii, și o spun și penticostalii, și o spun și creștinii după Evanghelie. Toți care l-au cunoscut spun că omul ăsta a fost un apostol. Deci, dar nu s-au făcut prin el semne și minuni. Nu s-au făcut semne și minuni în sensul acesta. Sigur, poate s-a rugat și el pentru bolnav, poate s-a mai vindecat și se întâmplă și în bisericile noastre lucrări de felul acesta, dar nu semne și minuni așa cum s-a manifestat prin mâinile celor 12, semnele apostoliei. 3. Sensibilitate spirituală, versetele 13 la 15. În adevăr, în ce ați fost voi puși mai pe jos decât celelalte biserici, afară doar că numai eu însumi nu v-am fost o sarcină. O, iertați-mi nedreptatea aceasta. Toate bisericile erau în inima apostolului Pavel și el știa că biserica lui Hristos este formată din toate. Toate fac parte din biserica lui Hristos, nu toate cu toți membrii, de să nu greșim și să nu ne înșelăm. Nu toate bisericile cu toți membrii, pentru că ce-am face cu ăștia, cu mincinoșii din Corint? Erau membri în biserică, păi erau predicatori, erau socotiți apostoli acolo. În niciun caz ăștia nu făceau parte din biserica lui Hristos, că erau slujitorii satanei. Și spune apostolul clar că ei se prefac în slujitorii ai satanei și slujitorii diavolului se prefac în îngeri de lumină. Și mai erau și alții. Și unii care trăiau în tot felul de păcate, despre care citim la sfârșitul capitolului 12. Dar din toate bisericile unde s-a predicat Evanghelia și oamenii au crezut, s-au întors la Domnul și au fost botezați, din toate bisericile este formată biserica lui Hristos. Simon Vrăjitorul și el a fost botezat. Nu se despărțea de Filip și privea cu uimire la toate lucrările și minunile care se făceau. Dar făcea parte din biserică? Nu făcea. A fost înșelat Filip? A fost înșelat. Până când au venit Petru și Ioan. Pe aceștia nu au mai putut să-i înșele pentru că ăștia au văzut în inima lui ce se întâmplă. E, vedeți diferența? Care era diferența între Filip și Petru și Ioan? Toți au predicat Evanghelia. Și chiar și prin Filip s-au făcut minuni în Samaria. Și totuși era o diferență esențială între Filip și Petru și Ioan. Care credeți că era? Filip ce era? Evanghelist. Diacon întâi și apoi evanghelist. Ceilalți doi? Apostoli. E, Filip ca evanghelist predică Evanghelia. Domnul însoțește cu putere predicarea Evangheliei, chiar și cu minuni acolo în Samaria și mulți au crezut și au fost botezați. E, din coace, apostolii au altă înzestrare, au altă chemare, au altă percepție spirituală. Văd că ești în lanțurile fără de legii. Deci ei vedeau ceea ce Filip nu a putut să vadă niciodată. Vedeți în ce sens nu mai există apostoli cum au existat cei 12? Că chiar dintre ei, din mulțimea ucenicilor, Filip, care era calificat acolo, condițiile din Fapte 6, și ajunge să fie evanghelist, și știți că și Pavel, când s-a dus către Ierusalim, s-a oprit în casa lui Filip, în Cezarea, în casa lui Filip, evanghelistul, care avea 4 fete care proroceau. Dar nici proroci în sensul prorocilor care au scris scripturile n-au mai existat după aceea, deși darul profeției continuă să se manifeste în biserică. Deci sunt probleme de interpretare a scripturilor care ne ajută să nu ne poată duce în rătăcire unul și altul. Pentru că rătăcirea din zilele din urmă va veni tocmai pe fondul prorociilor. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Deci tocmai pe fondul acesta. Însă dacă noi înțelegem că în sensul în care au fost chemați slujitori ai lui Dumnezeu, proroci, cărora le-a vorbit direct Dumnezeu, că acum vine cineva și zice, așa vorbește Domnul. Păi ce credeți, că chiar așa i-au vorbit, cum i-a vorbit lui Anania, du-te pe ulița dreaptă și pune-ți mâinile peste Saul? Nici pe departe. Poftim? Nu, nu. Nu. Deci despre asta discutăm altă dată și acum stați și ascultați. Dacă cineva crede că i-a vorbit, așa altcineva i-a vorbit. Da, despre asta altă dată. Despre asta altă dată. Tocmai aici este mare rătăcire a zilelor din urmă. Cu multe pretenții, cu multe vorbiri, cu multe prorocii și cu multe rătăciri. Și cu multe falsuri. Și oamenii, chiar dacă s-au dovedit că este fals, și chiar dacă unele prorocii s-au dovedit false, merg în continuare cu grămada după ei, cum spune Scriptura, se duc și înghit apă din plin. Și pot să vă dau o listă lungă, care ar umple o carte întreagă, cu mari predicatori și cu mari proroci din zilele noastre, care au rostit prorocii, care au fost înregistrate și nu s-a ales nimic de ele. Și oamenii continuă să meargă după ei și astăzi, în aceeași rătăcire, și nici nu le pasă că ceea ce au spus ei nu s-a întâmplat absolut nimic, că totul era o înșelare. Deci, sensibilitate spirituală, urmează 4, sacrificiu sau șiretric, versetele 16 la 18. Fie și așa, nu v-am fost sarcină deloc, dar zic ei, ca un om mistește sunt, v-am prins prin șiretric. Deci am spus sacrificiu sau șiretric. Ei ce credeau, corintenii? Ce credeau că e în Pavel, în inima lui? Nu toți, zic ei. Dar zic ei, ca un om istește sunt. Cine erau aceștia? Ei care spuneau că în epistole e cu greutate. Dar când e prezent el, cuvântul lui n-are nici greutate, n-are putere și el este moale. Aceștia vorbeau despre Pavel. V-am prins prin șiretlic. Deci ei l-acuzau pe apostolul Pavel de șiretlic, de viclenie, de prefăcătorie. Slujitorii satanei îl acuză pe slujitorul lui Dumnezeu de prefăcătorie. Puteți să vă dați seama? Despre ei spune, ei sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători și ei se prefac în slujitorii lui Hristos. Și ei spun despre Pavel, vă prins cu șiretlic, adică e șmecher. Umblă cu două fețe, este un prefăcut, este un ipocrit, omul lui Dumnezeu. Este așa când tocmai ei erau în felul acesta. Și acum, uitați dovada. Dar am tras eu oare vreun folos de la voi, prin vreunul din aceia pe care i-am trimis la voi? Am rugat pe Tit să vină să vă vadă și împreună cu el am trimis și pe fratele. A cerut Tit ceva de la voi? N-am fost noi călăuziți de același duh și n-am călcat noi pe aceleași urme? Realitatea era departe de ceea ce gândeau aceștia, că i-a prins apostolul Pavel cu șiretlic. Pentru ce avea nevoie de șiretlic? Cine umblă cu șiretenii, cum zice Solomon, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe șiretenii. Și erau aici unii. Cu ce scop umblă oamenii cu șiretlic? Cu ce scop sunt șireți? Și să înșele, nu pe alții. Deci să înșele pe alții și să câștige. Și uite dovada. Apostolul Pavel de la biserica din Corint n-a primit nimic. Niciodată, nici la a doua călătorie, nici la a treia vizită care a făcut-o în Corint, gata să ajungă în a treia, nimic n-a primit de la ei și a primit de la alții, că trebuia să trăiască de undeva, trebuia să fie susținut de cineva și chiar alții au dat mai mult și poate peste puterile lor, cum au dat și cei din Macedonia. Și iată că vin și alții, alți slujitori trimiși în Corint și cred că apostolul Pavel i-a atenționat că e o problemă acolo în Corint și sunt unii care acuză și ne acuză în toate felurile și ca să nu dăm prilej diavolului în niciun fel, deși era dreptul lucrătorului creștin și Pavel spune că cine lucrează cu Evanghelia să trăiască din Evanghelie pentru că așa a rânduit Dumnezeu și legea spune așa și totuși nu s-a folosit de dreptul acesta și le recomandă și celor care merg în Corint nici ei să nu se folosească de dreptul acesta, dar ca Tit să ajungă în Corint să se întoarcă înapoi. Nu putea să meargă pe gratis, nu? Deci nu poți să mergi pe vapor pe gratis fără bilet. Nici Iona măcar nu s-a dus pe gratis. S-a plătit prețul călătoriei și așa s-a dus pe vapor. Deși și Tit trebuia să plătească călătoria. Ori pentru asta Tit nu putea să stea și acolo în Efes sau în altă parte unde era apostolul Pavel, să lucreze, să câștige bani și să și călătorească în Corint. Deci nu poți să faci două lucruri în același timp. Ori te duci în Corint pentru o perioadă de timp și faci o lucrare acolo, dar pentru asta trebuie să îngrijească cineva. Deci numai frați din biserică trebuiau să îngrijească de asta și cade o sarcină suplimentară peste alții, pentru că el făcea o lucrare pentru cei din Corint, nu făcea pentru cei din Efes. Dar cei din Corint nu plătesc nimic, nu ajută cu nimic la lucrarea aceasta și nu se duce numai Tit, se duce și fratele, care probabil că era Luca, se duce și Chifa, se duce și Apollo în Corint. Deci uitați-vă câți slujitori și apostoli s-au dus în Corint și ei nu cheltuiesc nimic. Lasă că au ei. Se descurcă ei, știu ei cum se descurce, așa mi-a zis mie cineva, lasă că ai tu alte surse, nu mai tot vorbi. Și am spus, să nu-ți dea Domnul sursele mele ție, să ți le dea ție pe toate sursele mele, să vezi ce bine o să fie. Dar spun ce gândesc oamenii, ce au în mintea lor, ce au în inima lor și câteodată și ies afară mâlul din inimă, ies afară pe buze. Cum a ieșit și la aceștia, ca un om isteț, ce este, v-a prins cu șiretic. Nu aveau niciun fel de discernământ și de sensibilitate spirituală, isteți. Asta vă duce la vreo calitate, la vreo roada Duhului, istețimea. Puteți să vă gândiți la așa ceva dacă zici de cineva că isteți. Nu, deci te duce la firea pământească, la niște abilități naturale, la unul șmecher, la unul care îl duce capul, așa, la tot felul de aranjamente, cum să facă și cum să câștige. Așa socoteau aceștia, isteți. Ca unul isteț, adică unul abil, unul inteligent, așa, are o inteligență nativă și vă poate prinde și vă vrăjește, așa, în vreun fel, v-am prins cu șiretlic. Uite dovada, păi cine face asta degeaba? Cine nu o face cu un scop? N-am luat nimic de la voi, nici eu, nici a doua oară, nici a treia oară nu voi lua, nici Tit nu a luat nimic, nici fratele nu a luat nimic și tocmai aici era dovada călăuzirii Duhului. N-am fost noi călăuziți de același Duh, n-am călcat noi pe aceleași urme, ale cui? Pe urmele cui? pe urmele Domnului, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. 5. Statornicie. Versetul 18, partea a doua, am și vorbit despre asta. Am fost călăuziți de același Duh și am călcat pe aceleași urme, statornicie în credință. Adică urmarea Domnului Iisus Hristos fără să te abați la dreapta și la stânga, sau la stânga. Am călcat pe aceleași urme. Asta este statornicia în credință. În Evanghelia pe care au primit-o și pe care au propovăduit-o. 6. Sinceritate, versetul 19. De multă vreme voi vă închipuiți că vrem să ne apărăm înaintea voastră. Noi vorbim înaintea lui Dumnezeu în Hristos și toate aceste lucruri le spunem prea iubiților pentru zidirea voastră. Sinceritate. În contrast cu de multă vreme voi vă închipuiți. Sinceritatea în contrast cu închipuirile. Închipuirile ne duc ele undeva? Așa spre lucrarea Duhului pe undeva închipuiri, imaginații. Cu ce au de-a face? Tot cu firea pământească. Închipuirile, imaginațiile, scenariile au de-a face tot cu firea pământească. Aude ceva. Și de acolo face o istorie întreagă. Dintr-o propoziție pe care au auzit-o, face o istorie. Că așa lucrează mintea lui. Că este supusă firii pământești și nu-i supusă Duhului. Apostolul Pavel spune, orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Vine un gând, s-a furișat un gând până la mine, spune Iov, sau vine o veste, vine o informație de undeva și dintr-o dată mintea începe, moara, intră pe moară și începe să lucreze. Și dă mai departe, după ce prelucrează tot și interpretează, dă mai departe, nu dă un gând cât a venit, dă 4-5. Celălalt care a auzit și el le bagă pe moară și dă mai departe 10. După aceea se duc 20 și uite așa se umple totul de rău. Orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Orice gând care nu-i de la Dumnezeu, de aceea spune și Apostolul, să aveți în voi gândul care era și în Hristos Iisus. De multă vreme voi vă închipuiți că noi vrem să ne apărăm înaintea voastră. În fața cui să se apere Apostolul Pavel? În fața cui să se apere? El a primit o chemare direct din partea lui Dumnezeu. Evanghelia este descoperită direct din partea Domnului, în chip tainic, probabil în cei 3 ani, în Arabia. N-am primit-o de la un om, ci prin descoperire dumnezească am ajuns la cunoștința acestei taine. În fața cui se apere? A fost răpit în al 3-lea cer, în rai, și a auzit cuvinte care nu se pot spune. În fața cui să se apere Apostolul Pavel? Cum spuneam de Bill Wilson, care lucrează cu copiii din ghetourile din New York, care zice, pe mine nu puteți să mă plătiți destul. Nimeni din lumea asta. Nimeni nu mă poate plăti destul. Că l-acuzau unii care își închipuiau că el strânge fonduri în toată lumea, așa, ca să-și facă el frumoși bănuți albi pentru zile negre mai puțin urâte, cum zicea cineva. Fără să știe realitatea despre acest om, fără să știe că numai acum, luna trecută, a fost împușcat la granița siriană și câteva coaste rupte și a atins craniul și acum, la ora asta, poate să ne și rugăm, și acum încă mai scuipă sânge de o lună de zile. Și frământarea lui cea mai mare e că cine o să se ocupe de acești 20.000 de copii din New York între 5 și 12 ani să le facă un cadou de Crăciun, care trăiesc într-o mizerie cruntă și într-o violență de neimaginat. Povestea despre 2 copii care veneau la școala lor duminicală, un băiat și o fată, pe la 5 ani erau amândoi și au dispărut. Nu au mai venit într-o săptămână. Oricum ei erau vizitați în fiecare zi de învățătorii de școală duminicală, învățătoarele s-au dus acasă, să vadă ce e cu copiii de nou venit. S-a întâmplat ceva, zbolnav. Și ajung ușa încuiată, bat la ușă, nimic, se simțea un miros înăuntru. Nici vecinii nu i-au văzut, o chema poliția. Poliția o rupt ușa. Mama lor era întinsă într-o baltă de sânge cu gâtul tăiat. Copiii amândoi stăteau lângă și se uitau la televizor. Și-au terminat toată mâncarea din casă și acum rupeau un carton de la o cutie și mâncau bucăți de carton copiii ăștia doi. E, cine face? Câți bani să-i dai la omul ăsta? Câți bani să-i dai să facă așa ceva? Cine s-ar apuca de așa o lucrare? De câte, nu știu de câte ori a fost împușcat în New York. Urme de gloanțe, lovit, bătut și în toate felurile. Deci cu ce să-l plătești? Câte milioane zice să-mi dați? Câte milioane să-mi dați pe zi să facă așa ceva? Uite, schimbați unul din voi cu mine dacă vreți bani. Cine? Cine se hamă la așa o lucrare? Ei, ce vorbeau acești oameni? V-au prins cu vicleșug. Și îl și acuzau pe Apostolul Pavel cumva că ar fi luat de la ei. Că ar fi luat și ar fi profitat de ei. Și Am luat noi ceva, am câștigat noi ceva din toate acestea. Vă închipuiți că vrem să ne apărăm înaintea voastră. Însă slujba nu era înaintea oamenilor, ci slujba lor era înaintea lui Dumnezeu. Sinceritate, noi vorbim înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea voastră. Și noi nu trebuie să ne apărăm înaintea voastră, noi dăm socoteală lui Dumnezeu de ceea ce facem. Și toate aceste lucruri le spunem prea iubiților pentru zidirea voastră. Acum gândiți-vă, niște oameni să gândească așa ceva despre tine. Despre Apostolul Pavel și despre alții care n-au luat niciun ban de la ei din Corint, care s-au sacrificat pe ei pentru cei din Corint, au cheltuit ei pentru cei din Corint și sunt acuzați că ei au luat și că i-au înșelat și că i-au dus cu vorba, că-i isteți, că i-au prins cu vorba. Și acum, cum să-i numești pe oamenii ăștia? Uite cum îi numește Apostolul Pavel. Toate aceste lucruri le spunem prea iubiților. Prea iubiților pentru zidirea voastră. Cum v-a simțit? Într-o astfel de stare, cineva să ți se adreseze într-un astfel de mod. Cine ar putea să facă așa ceva? Păi eu vă spun că numai un apostol ar putea să facă așa ceva. 7. Seriozitate, versetul 20. Fiindcă mă tem ca nu cumva la venirea mea să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc și eu însumi să fiu găsit de voi așa cum n-ați vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pismă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngânfări, tulburări. Seriozitate în urmarea Domnului Iisus Hristos și probabil că e trăsătura de caracter care lipsește cel mai mult în biserica modernă, seriozitatea. Seriozitate în urmarea Domnului. Ce înseamnă seriozitate? Înseamnă să urmezi cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă să calci pe aceleași urme, să calci pe urmele Domnului Iisus Hristos. Înseamnă să umbli în acest cadru sigur al cuvântului lui Dumnezeu. Îi ferice de cine se teme de Domnul și păzește poruncile lui. Psalmul 119, tu ai dat poruncile tale să fie păzite cu sfințenie. Dacă cineva crede că e proroc, zice Apostolul Pavel, sau însuflat de Dumnezeu să înțeleagă că ceea ce vă scriu eu aici este o poruncă a Domnului. Deci tot ce e scris aici este o poruncă a Domnului. Seriozitatea, unde se vede? Dacă cineva păzește poruncile Domnului. În Hristos nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Sau credința care lucrează în dragoste, sau a fi o făptură nouă. Seriozitate în urmarea Domnului. E, ce se întâmplă cu aceștia? Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pismă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngânfări, tulburări. Toate lucruri care țin de firea pământească și spune, cei care fac lucrurile acestea nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. O credință neserioasă, am spune noi. Oameni neserioși. Adică au ajuns în biserică, cumva au crezut, s-au botezat, au ajuns membri în biserică, dar ei continuau să trăiască în toate aceste păcate. Știți ce spune Evanghelia? Că pe când vorbea Domnul astfel în Ioan 8, mulți au crezut în El. Dar Domnul nu se încredea în ei, pentru că știa ce e în inima lor. Deci au crezut sau nu au crezut aceștia mulți? Aparent au crezut. Și apostolii au văzut că ei au venit și au crezut și au mărturisit credința, însă Domnul nu se încredea în ei, pentru că știa ce e în inima lor. La fel este și această categorie din Corint, care aveau în inima lor toate aceste lucruri, cumva au crezut. Sau au crezut că au crezut. Sau cei care au botezat au crezut că și aceștia au crezut, însă iată cum trăiesc ei. Sunt astăzi din biserici, așa. Ce credeți? Numai atunci au fost mult mai mulți. Astăzi sunt mult mai mulți care trăiesc în aceste păcate și în altele. Dar și ei se laudă că au crezut. Problema e dacă Domnul se încrede în ei. Dacă îl urmează pe Domnul cu seriozitate. Închinarea pe care trebuie să o aducem Domnului trebuie să fie făcută cu evlavie. Evlavie care ține de caracterul evlavios, de făptura cea nouă și cu frică. Cu tremurați-vă și nu păcătuiți. Concluzia, smerire sau speranță, versetul 21, prima parte. Deci, concluzia este ce urmează să se întâmple. Va fi speranță pentru apostol și pentru Evanghelie și pentru înaintarea împărăției lui Dumnezeu sau va fi din nou o smerire? Mă tem ca la venirea mea la voi să nu mă smerească din nou Dumnezeul meu cu privire la voi. Ce înseamnă din nou? Că s-a mai întâmplat asta. Domnul l-a smerit cu privire la ei, la corinteni. Cum? Păi odată citim în 2 Corinteni, capitolul 9, că m-am lăudat cu voi față de cei din Ahaia, sau față de cei din Macedonia. M-am lăudat cu voi că sunteți gata de acum un an. Și? Nu erau gata. Deci Domnul l-a smerit pe Apostolul Pavel, Ei au promis că o să fie gata, au promis că fac lucrarea asta un an de zile, n-au făcut-o, nu erau serioși, nu-L urmau pe Domnul cu seriozitate. Și Domnul l-a smerit pe Apostolul Pavel pentru că s-a dovedit că afirmația asta nu stătea în picioare, nu din cauza Apostolului, ci din cauza lor. Însă și Apostolul era smerit, că cumva umilit, că s-a lăudat cu ei. Și-au pus încrederea că ei vor face lucrul ăsta și să-l lauda cu ei, să motiveze și pe alții și până la urmă se dovedește că lauda asta e dată de rușine. Mă tem ca la venirea mea la voi să nu mă smerească din nou Dumnezeul meu cu privire la voi și să trebuiască să plâng pe mulți din ceea ce au păcătuit mai înainte și nu s-au pocăit și auziți aici lucruri și mai grele decât cele dinainte. Au păcătuit și se știa că au păcătuit și erau în biserică și nu s-au pocăit nici de necurăția, nici de curvia și nici de spurcăciunile pe care le-au făcut. Păi când în biserică se manifestă necurăție, curvie și spurcăciuni, cum mai pot oamenii ăștia să gândească clar? Cum mai pot să aibă o minte limpede și să înțeleagă bine Scripturile când acolo se manifestă necurăție, curvie și spurcăciuni? E numai plâns. Acolo, pentru omul lui Dumnezeu și pentru cine are percepție spirituală și pentru cine vede lucrările acestea, nu poate să fie decât plâns. Știți că le spune și filipenilor? Că vă scriu și vă spun și acum plângând. Sunt mulți între voi care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Ei se gândesc la lucrurile de pe pământ, nu trebuie să facă nu știu ce lucruri, să omoare pe alți credincioși, să îi împuște în biserică, nu trebuie să facă asta, ca să fie vrăjmași ai crucii lui Hristos. Se gândesc la lucrurile de pe pământ, la aceste lucruri firești, ale firii pământești și le și fac. Și Dumnezeul lor este pântecele. Cum am mai auzit? Că eu nu postesc. Biserica postește, dar eu nu postesc. Că nu, de ce nu postește? Nu-i place, nu vrea. Dumnezeul lui nu-i în cer, care spune, tu când postești, postește așa, că Domnul să te asculte. Dumnezeul lui e altundeva aici, înăuntru, îl poartă cu el. El nu postește, biserica postește, el nu postește. Mai și disprețuiește pe ceilalți care postesc. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Concluzia și implicația, pocăința. 21, partea a doua. Implicația este pocăința. Nu există altă ieșire, nu există altă cale, nu există alt îndemn pe care apostolul poate să-l dea, să plâng pe mulți din cei ce au păcătuit mai dinainte și nu s-au pocăit. Deci soluția este, îndreptarea este pocăința. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se ierte păcatele și să vină de la Domnul vremuri de înviorare. În fapte 3:19. Acum o să ne și rugăm. Și cum obișnuim, suntem mai mulți în seara asta, deci să fie rugăciunile mai scurte, în rugăciunea aceasta pe rând, fiecare cu câte un gând, mai avem și ne mai aducem aminte că avem și cuvintele cheie scrise aici pe ecran și sigur că și multe alte gânduri. Sarcina slujirii, slujirea lui Dumnezeu este o sarcină, este o povară. Pe lângă toate lucrurile acestea, zice Apostolul, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Este o sarcină grea. Și în Galateni 6:2 ne spune, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. La sarcina aceasta a slujirii trebuie să participăm toți și putem să participăm toți. Și le spune și filipenilor la început că în predicarea și în apărarea Evangheliei, voi toți sunteți părtași aceluiași har. Asta spune filipenilor, însă nu corintenilor. Ei n-au fost părtași deloc. Însă filipenii au fost părtași acestui har, pentru că știți ce spune? Că voi mi-ați trimis odată și de două ori ceva pentru nevoile mele. Ei s-au gândit la Apostolul Pavel și la nevoile lui și când era în Corint și în altă parte, iată și au adus la Roma ceva cât puteau să ducă, cine știe cât puteau să ducă, și spune, sunt bogat de când am primit ce mi-ați trimis prin Epafrodit. Participau la înaintarea Evangheliei, erau părtași acelui așar.